Azkenero bezala komunikazio kontuei heltzeko tarte iritsi zaigu zebrabidean eta gure hiru kolaboratzailetako bat agurtuko dugu jarraian, telefonaren bestaldean prest dugulako Urtzi Urkizu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Urtzi.
Arratsaldeon.
Espainiako hauteskundeak eta telebista hartu dituzu gaurko kolaborazioko gai nagusi gisa eta hainbat gai proposatuko dizkiguzu horri lotuta. Hasteko politikariek entretenimenduzko saioetara joateko hartu duten ohiturari edo horren bueltan sortu den modari buruz hitz egin behar diguzu, Urtzi.
Ufa, bai. Ez dakit aurreko astean atera genuen reportajea. Izenburu honekin showetik ezin atera eta hala ematen du. Gau bat, beste bat, urrengoan Espainiako kateetan jarri ezkeo, hor dago laukotea, aurreko astelenean ez da baidan azaldu ziren lau presidente gai horiek, ba, formatu eta entretenimenduzko modu ezberdinetan ageri direla, eta bueno, ez da kontu berria, agian modan gehiago Espainia aldean eta orain jarri dela, baina Estatu Batuetan esate baterako garai batean ja entretenimenduzko saioetan eta hasi ziren azaltzen ikerlari dietenez 80ko hamarkadaren amaieran eta hortik nolabait sortu zen kontzeptu bat zela politeinment izenekoa, ba, politikariak eta entretenimendua uztartzen dituena. Saio batzutan benetako auzolotxa pasa dugu esate baterako aurrak erabili dituztenean, aurrekin agertu direnean Iglesias, Rivera, Rajoy eta Sánchez, eta ez da kontu berria. Hemen inguruan ere, 2014ko azaroan Iñigo Urkullu Jaurlaritzako lehendakaria ere azaldu zen aurren galderei erantzuten, eta orduan ere sare sozialetan kritika ugari egin zituzten ikusleek pixkat aurren erabilera zela eta eta, bueno, hor daguna ere ikusi dutena hautagai batzuk garrantzitsua dela entretenimenduko saietan azaltzea, zeren Mariano Rajoyk kanpainako ekitaldien aurkezpenean edo lakon bat iragarri zuen El Hormiguero antreseko saiora joango dela. Lehen badirudi ez zeukala asmoari handirik horretako saiokoei ezezkoak eta eman ziela, baina gogoratu beharko dugu ia zurrian gertatu zena. Soraya Sáenz de Santa Maria, jarduneko Espainiako gobernuko presidente ordea, azaldu zen dantzan, sai horretan, El Hormigueron, eta bueno, bideoa birala bihurtu zen, eta bueno, badirudi alakoek politikoei mesede egiten diela, eta ala esan zigun Nafarroko Unibertsitateko irakasle batek, aditu batek, Enrique Guerrerok, ba, politikariek normalean zuzentzen diren publiko objektibotik harago jona dituela, beste publiko baten gana iritsi eta bueno, saio hauetako testu inguruan ba, politikarien aurpegia txegina edo saiola ikusleari eta hortik kontu guzti hauek eta gero kateei ere interesatzen zaie alik eta audientzia honenak lortzea beti ere eta politiko batzuk audientzia ematen dut dela, nahiko argi, ez dakite, Pablo Iglesiasek audientzia emango ez balu, seguramente ez litzateke beste saioetan azalduko esaterako.
Bai, moda dezentea sortu da horren bueltan, eta interesgarria da, aipatu duzuna, edo Mariano Rajoyren kasua behintzat, zenbait saiotara joateari buko egin ziolako aurreko kanpainan, abenduaren 20ko hauteskundetarako kanpainan, eta oraingoan, bueno, nolabait baiezkoa eman duelako, eta badelakoa kasu ez da, aurpegi garbiketa modu bat, herritar arrunt gisa azaltzeko alegin bat, eta botu emailearekin parezpare jartzeko intentzioa behintzat, horietan beharko duz, hautagai politiko gisa debatetan ari direnean herritar arruntengatik nahiko urrun geratzen direla esan daiteke eta horren adibide izan zen hain justu Espainiako telebista kateetan astelen gauean oker ez banaiz egindako debatea lau alderdi nagusietako hautagaiekin egin zutena eta zuek horri koste ekonomikoaren ikuspegitik begiratu diozu oker ez banaiz Urtzi.
Bai, bai, bihar emango ditugu datu batzuk eztabaida horrenak. Eta pentsa, Telebistaren Akademiak antolatu zuen eztabaida horrek 625.000 euroko kostua izan duzun. Ez dakit, diru gutxiagokin egingo genuke main gurutxo bat, ez da.
Bai, zebra bidean bai bientzat.
625.000 euro, ba. Bueno, dekoratuak nahiko kritika jaso zituna gaina, 1.000 euroko koste izan zuen. Madrilgo batzarraren udal jauregia alokatzeak, ba, 70.000 euro inguru, eta Alaska enpresari kontratu zizkieten bi unitate mugikorrak 240.000 euro inguru. Orduan, emaitza gainera kalitate prezioa eskasa izan zela aipatzen dute telebista katek, auditoria bat nahi dute eta bueno, ba, aidea komentatzen ez dela posible hainbeste diru kostatu den eztabaida bat gero gainera kalitatean horrelako emaitza ematea ezkarari politikarien jarduna baizik eta telebista saio gisa, ezta? Eta gero ez dakite enteratu zean edo ikusi zenun Rajoy hitz egiten nahi zen momentu baten sekulako burrunba entzun zala.
Ba, ez nuen ikusi, oso zapin eginez ikusi nuelako debate hori eta tarteka soilik harrapatu nuelako, baina zati hori justu ez.
Ba, sekulakoa entzun zan, eta bueno, badiru izan zala eskailera han atzean zegoen eskaileraren bat edo erori egin zala, baina zalantza zegoen zei izango tezan, bueno, telebista kritiko batek gureak berriakoak esan zunea fokon bat hautsi ote zan, eta irakurri denez eskailera bat izan zan erori zana, baina handia, eta zuntzana sekulako izan zen, Rajoy izaten izan. Orduan, gero ere aurkezleak, kazetariak hitz egiten ari zirenean, iragarkietatik itzultzen zirenean, haien artean ere hitz egiten ari zian, entzuten zen, bueno, berez, off the record edo, bueno, saiotik kanpo izaten diren el komentario horiek ere, eta, bueno, neko goza bitxiak izan ziren, eta desastre xamar oro har ez bai da. Ni pentsatzen dut datorren aste artean BBC-k egingo duena 12.000 ikusleren aurrean Brexitaren inguruan pentsatzen dut hobeto zainduta egongo dela eztabaida, baina bueno, ikusiko dugu BBC-ko eztabaida hori ere nolakoa egiten duten.
Eduki aldetik eta baliabide aldetik, naiz komunikazio aldetik beraz eskasantzean joandako debatea, joan den astelehen gauekoa. Nafarroako kasuan polemika eragin du telebistan izango den eztabaidetako batek, gaur Navarra Televisionek duelako debatea egitekoa, baina alderdi abertzaleak bazter utzita. Ez dakit zenolako hauteslegoari begira egongo diren, baina UPN, PP, PSN eta Unidos Podemos alderdietako hautagaiekin soilik egin gomen dute eztabaida.
Bai, hala da. EH Bildu eta Gerra bai gabe ingo dute, gaur gaueko eztabaida eta horre Navarra Televisionek parlamentuari, Nafarroako parlamentari egin zion proposamena bi eztabaida egiteko, gaur gauekoa hiru hautagai hoiekin eta bigarrena seirekin. Bigarrenean EH Bildu gero bai eta Ciudadanos ere egongo dira datorren asteko asteazkenean. Eta, bueno, proposamen horren aurrian UPNek eta Podemos aldukuk baiezko eman zuten eta hoien babesarekin aurrea egin zuen Navarra Televisionek bi eztabaidekin eta horre EH Bildu kritikatu duena da abenduan Podemosek ez duela ordezkaririk eta ba, Navarra Televisionen solasaldian sartzeko eskaera egin zuela, halaber zuela sinetsita eta bueno, orain berriz aldatu dira egoerak eta galdu zutenak ordezkaritza abenduan EH Bildu eta gero bai izan ziren. Hor, bueno, kateak erabaki hori hartu du kontutan hartuz bakarrik hiru alderdi horiek lortu zutela ordezkaritza abenduan. Kritika argi dagoena da, bueno, gizartearen, Nafarroako gizartearen alde handi bat gaurko eztabaida horretatik kanpo utziko dela eta ez du beste askorik esan beharrikan. Bai, Nafar Telebistan berriz, aipatuko Navarra Telebistan, baina Nafar Telebistan danak gonbidatuko dituztela eta datorren aste artean egingo dutela eztabaida bat eta hor bai egongo dira EH Bildu, gero bai Unidos Podemos, UPN, PP eta PSN.
Bestelako eztabaida bat izango da hori beraz, eta bueno, beste hautagai eta aurpegi batzuk ikusteko aukera ere emango duena. Hoiek izango lirateke kainaren 26 arteko kanpainak telebistan eragingo lituzkeen gora berak, dejabu antzeko bat ere badela esango dugu, ze, bueno, hauteskunde hauek errepikatuak dira, eta joan den abenduaren 21-az geroztik ere kanpainan murgilduta gaudela iruditzen zaigu sarritan, ez dakit ekainaren 27-an bestera batera arna sartuko te dugun, urtzi.
Bueno, ez dakit. Ni behintzat ekainan 26-an gauean etxean baldin banago, segun ze emaitza dauden agian PZTV joan jarriko dut eta umore saio bezala hartuko dut agian gauza parregarriak gerta daitezke, baina nola ere gero paktuak eta egongo dira tarteko eta soeri begira egongo dira seguruna ezkerretik eta eskuinetik ikusiko dugu gertatuko da.
Zein geratuko gara, orduan hobe pronostikoak egiten ez haste eta akaso gero emaitzak baloratzeari arreta jartzea. Eta amaitze aldera aipatuko diguzu Eneko Bidegain Mondragon Unibertsitateko irakasleak Japoniara bidaia egin duela eta bertan berriaren naiz goienaren hedabide eredua hitz egin duela.
Bai, bueno, utzi dezagun hauteskunde kontu bat alde batera, eta bai, Japoniako Fukuoka hirian azkeneko egunetan egin dute ISA, edo IKA, nazioarteko komunikazio elkarteko konferentzia, Communication with Power izenburupean, eta horre da elkarte akademiko bat, 80 herrialdetako 4.500 kidek osatuta dagoena, eta pixka bat egiten dutena da komunikabideen gizaki ikuspegia ikertu, irakatsi eta bueno, aplikatu adituen bitartez. Eta hor bidegainek bai hitzaldia eman zuen duela egun batzuk astelenean uste dut eta han ba berria eta goienak euskaren normalizazioan egiten duten lana aipatu zuen eta bueno, euskarazko bi taldeak nola sortu ziren, enpresa ereduen berezitasunak aztertu zituen eta hedabideen balio soziala ere aipatu zuen, ba bide gainekin duen ikerketa baten arabera, ba laguntzan emaniko euro bakoitzeko 9,2 € sortzen baitituzte berriak eta goienak, beraz aberastasuna ere sortzen du euskarazko komunikazioak eta bueno, hori beste egun batean sakonago ere aztertzeko kontua izan daiteke.
Hortxe geratzen da hurrengo batean akaso sakonago lantzeko, urtzi urkizu, mila esker, zebra bidera batu eta edabideie buruzko kontuoke ekarri izanagatik eta iruditzen bazaizu zure hurrengo kolaboraziora arte agurtuko zaitugu.
Oso ondo, eta ba, ez jarri telebista gehiagiz, ez dela lauko teori berri doa zen momentetan azalduko zizue.
Ametxetan eta guzi, seguru asko, zeien da urtzi.
Onde, Bili.